Herra forseti, það er eins og þessi kubbur sem að maður fær alltaf sífellt frá Vinstri grænum, maður sé spilaðar aftur og aftur og hann þarfnast einhverju endurnýjunar við. Ég ætla hins vegar að koma hingað upp til þess að tala vinnubrögðum. Það er eiginlega að mínum mati það sem að hefur einkennt ræður núna fram til þess að eru vinnubrögðin. Hvað sagði hæstvirtur fjármálaráðherra í fyrir umræður í þessum máli? Hann sagði fjáraukinn er dæmi það að það er ófyrirséð útgjöld. Ófyrirséð útgjaldatilvik og tók sem dæmi náttúruhamfarirnar. Mér finnst háttvirtur þingmaður Björn Valur Gíslason, mér finnst hann hafa fært mjög gild rök fyrir því að undirbyggja málflutningu okkar sem hafa gagnrýnt vinnubrögðin því hann hefur sýnt fram á það að það vissu bara einfaldlega allir af því að þetta þyrst að gera. Af hverju var það þá ekki gert strax við upphafi fjárauka? En kemur á síðustu metrunum inn. Ef allir vissu þetta svona og höfðu þetta á tæru, af hverju var það ekki gert? Heldur á síðustu metrunum. Var það kannski út af því eins og ég gat í minni ræðu af því að þá var ekki myndin nægilega fullkomin fyrir ríkisstjórnina við kynningu á fjárauka lögum. Getur það verið ein af ástæðunum? Og mér fannst háttvirtur þingmaður alltaf því vegapíldu ómaklega að til að mynda háttvirtum formanni fjárlaganefndar en ekki síður háttvirtur þingmanni Sigríði Ingibjörgu Ingadóttur. Þar sem að þær sögðu að myndin ekkit endilega er allt og skýra. Er háttvirtur þingmaður að segja að þær skilji ekki það sem að fyrir er lagt? Formaði félagsmálanefndar og meðlumur í viðskipta og skattanefnd. Efnahags- og skattanefnd. Þannig að mér fannst að vega ómaklega að þeim og mér fannst að líka þegar að vitna háttvirtur þingmaður í svar frá félagsmálaráðherra hæstvirtum íbúðalánasjóð, þá er einfallega að það svar ekki það skýrt. Allavega ekki það skýrt að morgun fer fram utandagskrárumræða. Á morgun er utandagskrárumræða einmitt íbúðalánasjóð að því svar félagsmálaráðherra var ekki nægilega skýrt. Það veit enginn nákvæmlega hvað þetta er. Myndin ekki glögg svo ég vitni í orð háttvirt þingmann frá úr Samfylkingunni. En ég vil spyrja háttvirta þingmann, eitt er að sáttu við þessi vinnubrögð, vill hann viðhalda þessu vinnubrögðum áfram í fjárlaganefndinni, er þetta sem hann vill beita sér fyrir og ég kem síðar að landbúnaðarháskólanum sem ég ætlaði nú líka að spyrja háttvirta þingmann.
Háttvirtur áttundi þingmann orður.